Spoštovana poslušalka in cenjeni poslušalec, evangelist Luka naju v 16. poglavju spodbuja k pravemu odnosu do dobrin in bogatstva. Današnja prilika osvetljuje z negativne plati tisto, kar je preteklo nedeljo prilika o krivičnemu skrbniku osvetljevala s pozitivne plati. Jezus nama namreč pravi, pridobivajte si prijatelje s krivičnim mamonom, da vas prejmejo večna bivališča, ko ta propade. Priliko o hudobnem bogatašenju Bogem Lazarju lahko sprejmeva, bereva in dojameva na treh ravneh. Na prvi ravni nama je zgoda povedana zato, da bi se zavedala, da se bo položaj obrnil. Na tem svetu bogataš uživa in revež trpi. Na drugi strani pa bo revež užival in bogataš trpel. Na tem svetu revež prosi bogataša usmiljenja in ga ni deležen. Na drugi strani pa bo bogataš prosil usmiljenja, pa ga ne bo našel. Brezno, ki se je v tem življenju ustvarilo med bogatašem in revežem, bo med njima dokončno ostalo. Tukaj revež potrebuje bogataša, na drugi strani pa bo bogataš potreboval reveža. Položaj obeh je obrnen na glavo. Namiguje na Božjo sodbo, ki bo razblinila vso utvaro, da bogatstvo zagotavlja življenje. Pri tem ne gre za poveličevanje obožstva in obsodbo bogatstva. Poudarek je na solidarnosti. Če smo v življenju solidarna, nama je obema zagotovljena sreča. Srečo Bog podarja svojim sinovom, ki med seboj delijo to, kar Bog misli in čuti do vsakega človeka, njegove sodbe in poglede. Če je bogataš bogat v materialnem smislu, bo postal bogat v Bogu takrat, ko bo svoje dobrine delil s potrebnimi, z ubogimi. Pred Bogom so bogataševo bogatstvo reveži, ki bodo zanj molili in prosili. V igri je življenje, če ljubiva, ga imava, če ne ljubiva, ga izgubljava. Z ljubeznijo pridobivava svoje življenje. Ljubezen pa upošteva dostojanstvo vseh, ga varuje in pospešuje z vsemi sredstvi. Če tako delam, življenje pridobivam, če pa ne, ga pa izgubljam. Ta kriterij velja za vsakega, tudi za bogataše. Jezus to priliko pokaže Božjo sodbo o človeku. Hoče naju seznaniti z Božjo mislijo o človeku, da bi se midva lahko prav obrnila in svoje življenje usmerila v pravo smer. Moč pripovedi ni v zastraševanju, so ji govori umirjeno in po domače. Moč te prilike je v tem, da razkrije skrivnost življenja, pokaže, kdaj ga množimo in kdaj ga izgubljamo. V igri je vera v odrešenika. Ta naju prepriča, da se zaradi sožitja z Bogom tudi drug do drugega obnašava kot brat ali sestra, po človeško. Na drugi ravni pa prilika z določenimi podrobnostmi osvetli, kaj je v tem življenju v igri in način, kako lahko to igro dobro odigrava. Nevralgične točke te pripovedi nama želijo odpreti oči. Namreč, simptomatično je dejstvo, da je bogataš brez imena. Medtem, ko je revežu ime Lazar. Lazar pomeni, Bog pomaga. Brez Boga midva samega sebe pomešava s tem, kar uporabljava in na koncu služiva stvarem. Ali ne pravi prerok Jeremija, preklet moški zaupa v človeka in se upira na meso, njegovo srce pa se odmika od Gospoda. Torej, če hočejo imeti življenje zgolj iz bogatstva, pomeni, da sva pozabila Boga in prezrla sočloveka, ki za naju ni več brat. Bogataš v priliki ni predstavljen kot hudobnež, ampak bolj preprosto in dramatično, kot nekdo, ki se reveža niti ne zaveda, ker je tako ujet v svoje utvare. Zato prvo berilo iz preroka Amosa opeva Božji poseg v zgodovino kot trenutek streznitve in konec utvare. Bogati sloj plemenitašev, ki je dobrine vseh veselo razsipaval za svoje užitke in se ni brigal za druge, bo odstranjen. Asirci bodo osvojili Izrael in vse bogataše zasužnili. V nebesih se za Lazarja uporablja podoba mesijanske gostije. Sedi na častnem mestu poleg Abrahama. Prizor je podoben gosti zadnje večerje, kjer je Janez tako blizu Jezusa, da mu lahko položi svojo glavo na prsi. Odlomek s podobo pove, da so zadnji prvi. Najbolj zgovorna podrobnost pa je opis bogataša v peklu, ki je dvignil pogled in videl v svojem življenju ni nikdar dvignil pogleda in zato ni nikdar videl ničesar resničnega. Enako občutek in spoznanje je imel izgubljeni sin, ki dokončno razočaran začenja videti resnico svojega življenja. Šel je vase in dejal: omenjena podrobnost izraža pot, ki jo mora tvoje in moje srce prehoditi, preden spozna in prizna resnico svojega življenja. S tem, kar prilika omenja, da se je bogatašu dogajalo v peklu, spodbuja tebe in mene, da bi že danes dvignila pogled in spregledala resnico, ter življenje vzela resno, kot dar, ki se veča, če ga deliva z drugimi, in izginja, če ga hočeva zadržati zase. Tretja raven razumevanja te prilike pa so zaključne besede, ki dajo slutiti skrivnostne namige. Takole pravi: če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, če tudi kdo vstane od mrtvih. Jezus bo Martinega in Marinega brata Lazarja obudil, a ta čudež tistih, ki ga sovražijo, ne bo prepričal. Jezus sam bo vstal od mrtvih, pa nas tudi to ne bo prepričalo. Midva morava torej najprej sprejeti in zaupati Božji besedi in verjeti Božji obljubi, ki se skriva v tej besedi. Potem bova sprejela njega, ki je vstal. Boga namreč ne moreva videti neposredno. Njemu se lahko odpreva tako, da sprejmeva njegovo besedo in skrbiva za uboge. Ni dovolj, da svoje dobrine razdeliva. Do reveža mora biti tudi pozorna in skrbna. Zaradi skrbi namreč najna razdelitev dobrin postane ljubeča in dragocena. Šele če deliva dobrine iz skrbi za človeka, je najna skrb znamenje vere v Boga, ki skrbi za srečo vseh svojih otrok, ne le za naju. Dometa Jezusove skrivnosti pa ne moreva dojeti, če ne upoštevava celotnega svetega pisma, kajti vse sveto pismo govori o njem. V njem je Bog izpolnil in uresničil svojo obljubo za vse človeštvo. Zato naj jo sveti Pavel spodbuja: ohrani zapoved brez madeža in brez graje do pojava našega Gospoda Jezusa Kristusa. Vsako besedo morava ohraniti in sprejeti, neokrnjeno in živo. Ko jo uresničujeva, se razodeva Gospodovo obličje. On je postal najin bližnji, ki ga doseževa v svojih bližnjih.